Hello.
Podcast Network Asia. Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Tapos Ingo, ang iyong full-time daddy, part-time gamer. At kasama pa rin natin ang Keto Machine, walang iba kundi si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kasama pa rin po natin ang taong kumukompleto sa macho trinity, ang pinakamabangis, pinakamalakas. At kung mapapansin nyo sa kanyang mga kwento, ang pinakamadaming girlfriend sa aming lahat, walang iba kundi si Tito Peach.
Tito P or Teki Tito.
At kami nga po pala ang inyong machong chismisan. Kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At kami nga po pala ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At meron na naman po tayong special episode for this iteration of this podcast. Tito Peach, Ingo, medyo gusto ko kasi ng malakas-lakas na guest co-host ngayong linggo. Ngayong episode na to. Tinawag ko na yung isa sa mga brother podcasts natin sa industriya na to. So, inisip ko.
Si Bo Sanchez ba yan?
Hindi. Brother podcast natin. Hindi na. So, hindi, ang inisip ko talaga, kumuha ko ng isang mabangis na stand-up comedian. May malakas na podcast. Eh, nagkataon, walang pwede kila James Karaan, walang pwede kila...
Kala ko si Jokoy.
Walang pwede. So, nag-settle na lang tayo sa guest natin. Ang guest co-host natin for this episode. Kaibigan natin to. Guest siya ng... Maximum Rage, Minimum Wage Podcast.
Guest? Anong guest? Host siya ng Minimum Wage, Maximum Rage.
Ano ba sinabi ko?
Sinabi mo guest? Nag-hold yan na naman po yung host.
Oo nga, sorry. Basta yun na yun. Basta host siya ng Maximum Wage.
Napaka-tito mo talaga.
Puta, si Jeps Galion. Jeps Galion ang guest natin ngayon.
Welcome sa isa namang episode ng Minimum Wage. Maximum Rage. The podcast.
Ayun na kasi, Jeps, palitan nyo na yung pangalan ng podcast nyo. Ang haba-haba eh. MW.
Mahirap ang slide sa sa dila.
Oh.
Hindi, ano yun? Deterrent yun para sa 31 million. Hindi nila mabigas.
Huwag mo silang itaboy dito. Kami, okay, welcome sila dito.
Welcome ba?
Para sa ikawunad ng bayan, chismisan ang kailangan, pare.
Sa bagong lipunan, chismisan ang kailangan.
Hindi mo kasi alam, Jeps. Lumipat na kami sa kabilang grupo ngayon.
Kaya nga 31 million eh.
Kaya nga mako eh.
San na ba kayo? Wala na kayo sa PNA? NTFL CAC na ang nag-sponsor.
Hindi, SNMI. SNMI na kami.
Kibutoy.
Co-production ng Net 25.
Eagle Media. Eagle Media Productions po.
Pinakatura niya yung Eagle Media talaga yun. Sumisigaw talaga ng Eagle. Oh, teka, kamusta ka na, Papa Jeps? Matagal-tagal ka na rin din na padpad dito sa Machong Chismisan.
Naku, artista na yan.
Siyempre, ganun talaga pare. Pag maangat-angat tayo sa buhay, diba? Na-joke lang, apat na linggo na ako lasing. Pinagbabarik na baba.
Teka, Papa Jeps? Ito yung, kung napapansin mo, Jeps, ano yung una kong tanong sa'yo nung in-invite kita na mag-guest dito? Natatandaan mo ba yung unang...
Yung porn search?
Di, nung minessage kita na para mag-guest dito, ano yung una kong tinanong sa'yo?
Libre ka ba? Hindi.
Hindi libre ka ba? Hindi, ang una kong tinanong kay Jeps. Papa Jeps, kumusta ba? Busy na ba ulit? Kasi napapansin ko kasi nitong mga nakaraang puro post ni Papa Jeps. Parang kaliwat kanan na yung mga gigs niya, yung mga pinagagawa niya. And I'm so happy for Papa Jeps kasi syempre parang bumabalik na sa normal yung...
Oo, nakapag-beer house na ulit.
Tsaka iba na yung kasama ni, ano, ni Jeps. Parang ibang industry na yung kasama niya. Unlike yung before, laging niyang kasama is mga komedyante.
Oo, nabalikan ko na yung mga IT friends ko eh. Nahahabol ko na ulit yung sweldo nila eh.
Teka, pero pala, gusto ko muna i-congratulate si Papa Jeps. Kasi nung napanood ko yung commercial nila ni Papa Mac. Ano eh, alam mo yung feeling na parang, uy, kilala ko yan. Ano, parang ayokong ilabas sa buong mundo na dapat sa amin lang si Jeps. Sa aming mga listener lang ng podcast niya yung kami lang dapat ang nag-i-enjoy sa kanya. Kaya lang nun nga nung lumabas yung commercial niyo, parang mas na-open up kayo sa ibang ano, sa ibang mga tao. Para sa aming mga diehard listeners niyo eh, mas sakit sa amin yun. Pero masaya din kasi at least mas madaming makakapakinig sa inyo ngayon. Kasi kahit paano nagkakaroon kayo ng other exposure. Ano ikaw, Bill, ikaw na na una mong beses nakita yung commercial niyo na lumalabas-labas na sa social media, sa TV, ano yung naramdaman mo? May proud moment ba o parang medyo kinakalug-kalug mo ba yung katabi mo nung nakita mo yun?
Actually nasa ibang estado na ako, Papa Makoy, kasi seriously speaking, hindi yung anong tawag dito, parang nasa ibang estado na ako ng yung ibang mindset na kumbaga. Tapos naka 1 year na kasi yung commercial.
Uh-oh.
Tapos nag-anak-anak na siya ng ibang mga gigs. Nandun na ako sa anxiety stage na puta, kailan nila tatanggalin sa akin to? May ganun eh, nandun na ako sa puntong kaya lagi ako lasing. Parang feeling ko matatapos to anytime soon eh. It's too good to be true eh. Medyo nagsusunod-sunod yung mga project eh. Tapos may mga gigs na regular. So sabi ko baka, puta, anong balik sa akin ito? Anong karma nito? Sana tapos na nung nagka-election, di ba? Yun yung karma ko, di ba? Magpapalaki ako sa ano ngayon, tapos sa 86 pesos na gas, di ba? Papalaki ako ng bata sa ganun. Parang yun na. Pero at the same time, kapag ka, siyempre kapag ka kilos ka ng kilos, kapag ka busy ka, hindi mo naiisip eh. Kapag ka huminto ka, pag napahinto ka, sabi ka, medyo maayos-ayos na rin pala. No? Kung kailan ako magka-40, saka pumalo itong ganito. Masaya pero, din.
Pero tingin ko hindi pa yan, di ba nga, ang tingin ko nung iniisip mo kasi para siyang kung nag-peak na ba? Di ba kasi pag nag-peak na, no way to go but down eh. Pero siguro ang iniisip ko hindi pa yan peak. Malayo pa yan bago.
Sobrang malayo pa, kakasimula ko pa lang din nga sa parang from extra cameo tapos ngayon na may regular na role. Sabi ko, puta. Ang ano pa rin ang sabihin, hindi madulas sabihin sa dila na meron as a cast member, as a thespian. Hindi madulas sa dila eh.
Hindi ka ba hindi ka ba naniniba? I mean, ano yung difference na before writer ka tapos ngayon ano ka na, 'di ba? Nasa harap ka na ng camera. Ano yung mas na-enjoy mo? Yung behind the scenes pa rin or
On cam, man. Mas madali on cam eh. Less stress eh.
Pero paano ka na katuloy nga sinabi ni Peach, writer ka before. So, paano ka...
Well, writer pa naman siya hanggang ngayon.
Hanggang ngayon, oo.
Pero paano ka na-discover or paano ka na-linya sa ikaw na yung nasa camera?
Ito kasi, parang nung nga doon sa commercial, di ba? Parang nung sa Hoy Bibig Mo, luma-luma na stand-up comedy specials namin yan na nasa iFlix, no? Nag-viral yung isang video ko, doon may nagnakaw ng video ko.
Okay.
Tapos nag-viral siya, 1.7 million siya, wala akong nakuhang kahit ano. Pero parang meron naman din. from that video, nakita yata na kasi si Victor Anastasio unang nag-commercial ng Manulife, di ba? Nagpa-anap sila ng stand-up. Tapos sabi ni Direk, ni Lyle Sacris, sabi niya baka meron pa yatang parang ibang mga comedians, parang titignan niya kung meron pa ibang comedians. Nakita niya yata yung video na yun, tapos nag-work kami together. Tapos tinanong niya kung sino pa yung komedyante na na komportable ako, na kabanter. Eh, sabi ko, wala nang iba kundi si Mark Chevy Navarez yan. Ay, Mark Mio Navarez. So, yun.
So, masasabi mo ba, Jeps, nagpapasalamat ka sa magnanakaw? Dahil sa...
parang
situation mo ngayon?
Parang ganun na nga talaga tayo ngayon, di ba?
Ang ganda na ninggo!
kasi kung hindi nag-viral 'yun, kung walang nagnakaw nung clip na 'yon. wala kang, baka wala kang gig sa Manulife.
Oo, pare, forever nasa ether yun eh. Parang nandun siya sa ano, nasa gitna ng kagubatan na wala nakakadiskubre. Uy, may puno dito, mga putang ina niya. Wala nakakita. Hindi, may magnanakot. Tol, may mangga ron, pare. Dami, oh. Sarap. Gusto nyo? Mangga mo yan? Hindi, pero masarap to, eh.
So, pwede natin masabi na, no? Pwede natin masabi na may silbi ang mga magnanakaw sa lipunan.
Meron, meron. Paulo pa!
Hindi kasi, sakto, speaking of magnanakaw, ano yung mas, ano, mas less na, or mas acceptable sa'yo, yung ninakaw yung clip mo sa iFlix na nag-viral, or yung kwento mo na yung sinulat mo na pelikula, hindi man tumabo sa takilya, pero pag pumunta ka ng Raon o ng Quiapo, naririnig mo, ito, panoorin mo to, maganda tong pelikula na to. Tapos, alam mo, ikaw nagsulat nun.
Napag-usapan namin yan nung nag-guest namin si Direk Roman Perez. Director, paborito natin director, Tito P. Abo ng director ng Adan. Viva Max. Saka ng ano, Viva Max. Yan, Direk Roman. Anong tawag dito? Parang yun, ang scene kasi, yung art form ng ano, no? Hindi na naman sasabi art form eh. Parang medyo may pagka-burgis na nga ngayon kasi dahil hindi na-afford talaga ng masang Pilipino. Eh. Event kapag kalalabas ka, kapag ka manonood ka ng sine. Lalo na, halimbawa, apat kami, putang ina, magkano na yun, pare. Ooh. Eh, kung trip mo pa manood, taga-Tondo ka, tapos manonood ka sa Las Piñas. Ang garap pala mula Tondo hanggang Las Piñas ay 1,067.
Wow. Ay, puta, ganun na pala.
Oo, pare. Sabi ko, pwede na akong pumunta ng Koron, konti na lang. Dagdagan ko na lang.
Di ba nga, may meme nga ngayon, di ba? Full tank ng gas, 5,500. Tapos ang one-way ticket papuntang Boracay, 5,000. So mag-isip ka na, mas mura yung papuntang Boracay.
Oo. So, parang ganun nangyari. Nakita, nung makita ko din yung... Nangyari sa akin yung first pelikula ko, naglilibot kami ng anak ko sa Green Hills. Bibili ako ng, ano, bibili ako ng bala ng PlayStation, mga sa'yo ganun. Pagdaan namin doon, nakita ko yung pelikula ko. Parang may kilig, pare. Na parang, uy, tangin na pinipirata, ibig sabihin, may gustong manood. Kesa inilabas yung pelikula mo, puta, walang pumirata, men. Nakakadiri, ganun.
Pero may question ako doon sa film mo na yun. May naghubad ba doon sa film na yun?
Wala, men. Comedy yun.
Oh, wow, partida pa. Wala pa naghubad.
Anong film to? Para sa mga nakikinig.
Yung kay...
Kay Bong Navarro tsaka kay Lobby po. Yung unang-una namin pelikula. Ano?
Napakinggan ko nung kinuwento mo yan eh. Napakinggan ko yung kinuwento mo yan sa podcast nyo eh. Pero nasabi mo na rin yung pamimirata, Tito Peach. Saan ba madalas yung mga pirata? Sa Quiapo.
Akala ko sa dagat.
One Piece.
Sa Quiapo.
Ang hirap nung pumiprepare ka na ng segue, biglang gihirit ka.
sorry.
Kumukorbol si Ingo eh.
sorry.
Hindi kasi, pero yun nga, katulad yung sa Quiapo. Eh, alam mo naman, ang market ng Quiapo, medyo ano yan, yan yung mga nasa laylayan, di ba? May hirap. Tapos nasabi rin ni Papa Jeps na kung nasa Quiapo ka, manunod kang sine, bandang south. Eh, nandyan yung mga medyo mayayaman. Eh, naisip ko kasi, naalala ko, nung isang beses, di ba tayo, Ingo, nagbisita ka dito sa bahay nung nakaraan?
Oo, oh, kahapon. Tapos,
kahapon. Tapos nagkakapansinan tayo ngayon ng mga gamit sa bahay. Kasi nga tayo, nasa age na tayo ngayon na nagkagawa na tayo ng mga sarili nating bahay. And such. Parang naalala ko tuloy yung difference nung, ano yung mga difference, Papa Jeff, saka Tito P, nung mga, yung mga difference na makikita mo sa bahay ng mayaman saka bahay ng mahirap pagpasok mo. Kasi ako naalala ko dati, pag pumupunta ako sa bahay ng ninong ko na mayaman, puro trophy din. Yung puro trophy yung nakikita mo. Mga trophy ng golf, mga trophy ng ano, ng ano ba yung tennis. Yan yung mga trophy ng nakikita ko doon sa bahay.
Sports ng mayaman.
Sports ng mayaman. Nung nagpunta naman ako sa kaibigan kong tropa, kong taga Sangandaan, sa Caloocan, puro trophy din naman yung bahay nila. Kaya lang puro trophy ng beauty contest, puro trophy ng barangay liga. Yun yung difference. Nung... Ikaw ba, Jeps or Tito P or Ingo, ano ba yung mga napapansin yung difference ng mga bahay ng mayayaman sa kamay?
Meron akong ano dyan. Kasi parang ano yun eh, sa mga achiever na mayaman, makikita ba yung mga trophies? Sa achiever na mga mahihirap, ang nakapaskil, diploma, tsaka mga medal. Kasi yun lang meron sila eh. Karunungan, pare.
Oh, Pacquiao kay, may ganyan kami.
Sa pool. Sa pool din dito. 'Di ba? Tapos pagpasok mo, yung amoy ng ano, 'di ba? Yung pagpasok mo sa bahay ng nasa laylayan, amoy disappointment.
Pero matindi, pero tama ka doon, Papa Gips, ha. Yung ano, yung napapansin ko, ha, pag kumamada kasi yung medyo galing sa hirap na sa bahay, kumamada yung anak nun, talagang ano, talagang kinukumpleto lahat ng meta.
Yung,
totoo yun. Grabe.
Either that or ano talaga eh, wala at all. Hindi sila, di ba? Pag wala hindi, talaga.
Yun nga yung sinasabi ko, Papa Jeff. If not sa school, sa ano nga, yung mga beauty contest.
Oo, oh, mga ganyan.
Singing contest. Yan yung mga meron sila sa singing contest. O kaya yun nga, nag-MVP sa
Interbarangay.
Interbarangay, yan, meron.
Talent, mga ganyan. Yung mga talent. Kasi yun ang ano, yung sandigan minsan talaga. Para talagang ano, pare. Kaya kita mo din sa Amerika, di ba? Yung mga black folk. Ano sa kanila, yun ang binabaan ko na either be a rapper or you be dealing drugs. Oh, yung, side, diba?
Yung skill set na mag-aahon sa isa laylayan.
Mismo. Either you gotta be a fucking baller. Oh, yun din, di ba? Baller ka. Oh. Rapper ka. Or you gotta be slinging drugs or you slinging dick.
Eh, mga nag, ano, pagja-Japan is, yun nga yung nakarelate.
Tantado nga, Japayo kinanay ko. Ha?
Hindi, seryoso. I mean, seryoso. Yung sinabi nga ni, ano, ni...
Na-discarrel dito, Japs.
Alam ko na, ano, alam
ko
na.
Nawala yung train of thought yun, napang natakot.
Alam ko, nagja-Japan yung mama ni, ano, ni Japs. Pero yun nga yung sinabi ni Yorme, na nakarelate ako. Yung sinabi niya na, yung alam niya lang ng mga umaahon sa kahirapan is either nag-TNT sa US, nag-Japan, nag-Seaman, o nag-Saudi. Eh, nag-Saudi yung tatay ko. In-eliminate ko na yung Saudi.
Ay, di, oh, nga, kasi di pa rin kayo mayaman, Tito P. Ikaw nag-ahon sa hirap sa iyo, sa pamilya nyo eh. Pero, pero naging tulay. Naging tulay yung pag sa Saudi ng tatay mo sa pag-ahon nyo sa hirap. Kasi kung hindi siya nag-Saudi, daw hindi kanya mapapag-aaral sa magandang eskwelahan.
Oo.
So parang yung nag-Saudi yung tatay ko, nag-upper urban poor kami.
Ah, nag-level up naman pala eh.
Middle class.
Oh, lower middle class, upper.
Lower middle. Poor. Oy, guys ha, in fairness ha, pabalik tayo dun ha. Naging middle class ako last year eh. Ngayon pa, lower middle class na ako. Anong gagawin natin sa pera natin? Yung savings natin, Makoy. Wala nang value yan. Gusto mo may ginto? Ipin. Ano ba? Ginto. Ano na?
Walang steer, Jeffs. Naramdaman kita eh. Kasi kanina, first time ko naramdaman nag-zero balance ulit yung bank account ko kanina. Sabi ko, after one year, nag-zero balance ulit. Ang sakit pala.
Ramdam nyo na ba, guys? Yung pag nag-grocery ka, Pidge, puta yung 5,000 mo, dalawa tatlong bag lang ng grocery, pare.
Oh, pare, seryoso.
Pero kakabayad ko lang ng credit card, nakita ko kung paano na-deplete yung ano ko, yung bank account ko.
Lalaitin ka sa SNR pag budget mo 5,000, pwet.
Ayo, pare, pag gusto mong masaktan ng ego mo, pumunta kang SNR. Pucha, pare, seryoso. Ano, ang sakit sa loob na ano, yung parang wala pang kalahati yung laman ng card mo. Makakaliman libo ka na. Oo. Tapos,
di ba?
Ang sakit sa loob magpunta SNR.
One part pa lang ng cart. Nasa 5,000 ka na.
Naranasan ko, ito lang stira, umiyak ako sa grocery.
Dahil?
Gusto kong bilan ng taster's choice yung tatay ko.
Tangin ng taster's
choice.
Taster's choice.
Kasama ko yung misis ko. Sa ano to, sa hindi sa SNR, sa Pure Gold. Pure gold.
Oh.
Pure Gold sa ano, sa...
Sa Subic?
Sa Subic.
Sa Duty Free, oh. Sa
Duty Free. Kasi natatandaan ko nung bata ako. Medyo may kaya kami yung kasi noon, Papa Jeps. Umiinom lagi ng ang kape ng tatay ko nung bata ako. Taster's choice. Taster's choice.
Kape ng Burgis.
Uy, wag ka. Folgers kami kasi mga Hapon eh.
Kami taster's choice del Saudi eh.
Oh. Hawak-hawak yung taster's choice nasa Pure Gold ako. Hindi ko mabili kasi kakapusin talaga ako ng pera. Tapos nagulat na lang yung misis ko, lumuluha ako. Hindi ko talaga mabili yung Taster's Choice. Gusto kong bilhin yung tatay ko. Yun yung natatandaan isang sinampalang.
Ang sakalap ng gano'n, no? Yung ma-realize mo rin talaga na yung purchasing power mo. Eto lang, ha? Eto ka lang!
Oo, pare. Parang ano, hanggang Netscape ka lang, Brad. Huwag ka na mag-Taster's Choice.
Ayun, Makoy. Napag-usapan namin to dati. Ingo, pansin nyo, sa bahay ng mga mayayaman, ka lang makakakita ng bulk goods.
Oh!
Sa bahay ng mahirap, lahat tingi.
Oo, pre. Totoo yan, totoo yan. Na, yung, may pantry. May pantry yung mga mayayaman.
Kahit yung sa ano, yung sa labahan, yung makikita mo yung sa tabi ng washing machine, yung pag nakasako yung sabon, yun yung oh. Ano, yun yung nakakaangat.
Oh, tapos pare,
pag yung sachet oh. Yung ano, yung kahirapan mo, ano, kahirapan moves eh.
Iniisip ni Ingo yung oh. Pantry nila kung may laman pa.
Hindi, pero ano yun, isa sa mga tinuro sa amin yun na tawag doon, kapag sa Pilipinas, kung gusto mo magnegosyo, retail talaga, yung tingi-tingi talaga.
Tingi.
Doon ka kakikita talaga eh. Kasi nga, yung nga yung, kumbaga doon pinakita pa lang sa murang edad ko na mahihirap mga Pilipino.
So, number one mark pala yan ng ano ng third world country oh tingi kaya tayo din yung number one producer ng trash eh ito mga developing countries eh oh. Dahil nga ang dami nating mga single use plastic
ito so,
systematic
ito
na problema ang kahirapan ano putang ina ang dami niyang saklaw
ito magandang ambag ko diyan kasi di ba oh. Yung mabibili na natin sa ano sa grocery tingi na yon di ba
oh.
Oh. Ititingi pa.
Oh, pero pag nagbebenta sa tindahan yung AirPods ko, mas tinitingi pa 'yun.
Nire-repackage pa, 'di ba?
Oo, ano, kumbaga mas maliit pa yung kumbaga nung una, nagtataka yung AirPods ko ba't hindi kami makabenta. Kasi oh. Ang hanap pa nila yung mas maliit na ano. Ganito kami sa Santa Quiteria, pare, napapaligiran talaga kami ng ano.
Oo, kami nga sa Malabon, yung naranasan ko nga nagre-repack ako ng mani. Tapos yung idadaan mo pare sa ano? Idadaan mo sa kandila para magselyo.
Oo, para magselyo.
Oo.
Puta para kan ano.
Para kan
nagsabu, nagtatarya. Nagtatarya.
Tapos sinusunog para ano, para isin ulit.
Naranasan ko din na ano, nagre-repack ako ng ano, ng fish crackers. Tapos
kasi
ang bayad.
Piso-piso eh, tama.
Oh, tapos ang bayad sa akin bawat isang repack, 5.
'Di ba? Tangin na.
5 centimos.
Mm.
Para
wala
mga,
akong isang, ano bibilin mo yung Makoy no sa Malabon or sa Nabotas yung malaki-malaki.
Oo, malaki.
Yung
malaki.
Oh, bulto
malaki.
Eh.
Oh,
yung clear plastic, yung walang oh, brand malaki. Na fish crackers.
Tapos pare, may lalagay mo ng plastic yung kamay mo.
Kamay mo.
Kung masipag ka.
Optional pala yun.
Oo, oh, optional. Ay, yun.
Mas masarap yung hindi nagpa-plastic yung kamay, Ingo.
ang ganda ng observation ni Tristan, no?
Oo.
Yung nung nagkwento na tayo, Jeps, eh. Tito P. Oh, Tito P, Jeps, nung nagkwento na tayo ng tungkol sa kahirapan, yung mukha ni Ingo, may question mark. Di pa makarili.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Actually, nung sinabi mo fish crackers, naalala ko kagad Kropek.
Oh, yun naman talaga siya, Kropek.
Kasi inis ko, wala na yata nakakit ng Kropek sa, ano, sa SM.
Meron.
Meron, pero sa EDSA, mas madaling manganap sa EDSA. Oh.
Eh, generic. Sa ano, gusto mo subukan mo mag-hypermart ka, yan.
sige.
Tangay na, walang kaluluwa yung mga tao doon. Hindi ko alam bakit hypermart eh. Parang sunod yung, ha, contractual lang kami.
May gusto pala akong ihabol sa bahay. Ewan ko kung ako lang nakaka-observe na ito, ha. Yung piano.
Ayoo.
Alam mo, kailangan nakakakita sa butay. Pag piano, tapos pag grand piano pa yan, yun yung angat ka pa dun sa mga nakakaangat.
Oo.
Kasi yung grand piano, kailangan mo ng space eh.
Pero naranasan
medyo, ko yun. Medyo guilty ako dun ha.
may piano kami nung bata ako. Kaya lang, sinusumpa ako yun kasi taga Malabon kami, Papa Jeps.
Oh.
Pag bumabaha, inaangat kami yung piano sa second floor.
Bigat nun ha.
Puta, anime ata kami nagbubuhat nun. Tapos isang beses, parang nagkasundo kami na parang nakakabwisit ng iangat tong piano na to tuwing bumaba. Isang beses na bumaha, pinabayaan na namin bahay yung piano. Namaga yung piano, sira eh.
Well, ina, wala na sa inyo? Na
to, no? Ano na?
May tumutugtog ba sa inyo? Kasi yung iba, talagang ano lang,
symbol
lang eh.
Meron yung panganay namin, yung namatay kong kapatid.
Hmm.
Pag umupo yun sa piano, asahan mo na maalala mo si Helen Bella, tutugtog na yung Loving Lyors.
Loving Lyors. Anong tawag ito? A Song for Adeline.
So,
para sa mga uncultured.
Adeline pala yun.
Oh, yes, para sa mga kapatid nating nasa laylayan na ngayon palang nakakatikim ng kultura, Song for Adeline po ang title. Ten, tinininininin, tinininininin.
Yun ang mga ano, classic na inaaral sa piano kasi sikat na sikat yung Helen Bella dati, di ba?
Oo, oh, tsaka pasikat mismo ako eh kapag dating nun sa ano. Tiklado ng dulo.
Yun yung ano tawag dito, kumbaga sa ano, nag-i-split ka na kung nagsasayaw ka. Yun yung parang highlight ng tugtog.
Ini yung ano, mama ni Ingo gumagano na yung parang ano, Ingo, yung mga mama nung makakalaro mo, wow, he's so talented pala.
Sulit pa, na sulit yung ano, no, piano lesson.
Ito pala pahabol ko.
Oh.
Isa ko pang naobserban, yung uneven na flooring. Pero,
may step.
Pareho kasi. Yung mahirap, yung uneven na flooring, hindi nakapalitada. Kumbaga, hindi maayos yung pagkakapata.
Yung rough na, no? Semento lang.
O kaya nababakbak yung linoleum.
Oo. Pero yung pag sa mayaman, may kita mo hindi level. Yung may angat, di ba? Yung parang either may mezzanine or hindi talaga level yung sala, yung dining dun sa receiving area.
Oh.
Mismo.
Tas may receiving area. Iba pa yung receiving area sa sala.
Mismo. Alam mo, ano eh. Ayun yung ano eh, TikTok special. Kapag nakita mo may orokan sa likod, tapos hindi finish yung palitada ng pader.
Oh, yung ding-ding. Tapos hindi pa naka... Tas nakalinolium yung ilalim.
Nakalinolium yung ilalim. Apo, ta rock and roll to. Ayan na! Ay, lumulo.
Pero yun yan, laki ka namin sinasabi, Papa Jeps. Malalaman mo kung sumisikat na yung TikTokers pag unti-unti nang napapalitadahan yung pati.
Mismo.
Smiles na yung lighting.
Meron pa diba yung nagtitiktok ang background niya yung ano, yung CR na parang common CR. Yung
sa labas.
Sa labas. Tapos may malaking oro ka na. Yung may ano, may tapyas-tapyas pa yung ano.
Outhouse.
O kasi, hindi, alam mo yung oro ka na ano, yung maayos eh. At saka yung oro ka na... May ano na eh, pinagdaanan ng...
Gago, hindi orokan yun.
Ay, Tito ano?
P. Lalagyanan ng margarin yun. Bili-bili yun sa palengke.
Gagi, pero, pag yung lalagyanan ng margarin ang gamit mo, mas mahirap ka pa. Mas mahirap nun kasi hindi mo kayang bumili ng orokan.
Oh, eh, pero, yun ang gamit namin dati.
Pinamaganda example dito si ano, si Nimiya.
Ay, oo.
Di ba kahit...
Yun ang maganda kay Mimia, kahit umaman siya.
Dala-dala pa rin
dinala pa rin, diba? Dinala pa rin niya si Lucky Star. Lucky Star yung tawag niya dun kay ano
sa cabinet
dun
niya.
Sa plastic na cabinet niya. Yun yung pinakatangang brand sa balat ng lupa, si Lucky Star.
Nalibre na sila, kasi, oh, endorsement pala.
Hindi man lang nila sinakyan si Mimia kasi nung pasikat si Mimia, running joke na yung Lucky Star eh. Hindi man lang sila nagpadala ng sandamakmak na cabinet kay Mimia nun eh.
Oo.
Buti nga... Hanggang ngayon dala-dala pa rin ni ano ni Mimia yung Lucky Star na yun.
Pero binild si ano?
Yung
ah. Yun yung advantage ano? Rin ng ano. Binild si ano si Mimia. Eh, pero oh, scholar ata siya eh. So yun yung scholar. Advantage rin na pag galing ka sa laylayan tapos
nag interior designer yata si interior designer ang course niya. Pero yung mga ganun, yung mga nagsasabi ng ano, sorry, mapaano lang, mapapivot lang, yung nagsasabi na, hindi kasi kag-aral lang maayos itong mga, na itong mga mahirap na to kasi sila nabububo, guys. Exception yung nakikita ninyo. Yung mga ano, nakagraduate ng ano, ng parang scholar. Tangina, paano kung ano ka nga talaga, hindi ka ganun ka-academically smart. Tulad natin, ako, sabi aminado ako, hindi ako ganun ka. Yung, alam mo yun, marami akong alam, pero yung mga alam ko na bagay, yung hindi importante sa eskwela. Oh. Gulatin mo ako ng division, tangin na magwawala ako eh. Huwag ganun. Away ito eh.
May isa pa pala akong na, ano, napansin niya, total, nasa usapang orokan sa plastic naman tayo. Sa mga bahay ng mayayaman, meron yung mga malalaking, ano, malalaking vase.
Ay, oo.
Oh. May fascination yung mga mayayaman sa malalaking vase.
Para saan ba yun?
Ano sa mga babasagin at fragile na bagay.
Oo, ganun, ang dami.
Wala lang, pero for show lang yun.
Oh, sa bahay ng mahirap, merong mga lalagyan din, yung mga orokan nga, pero
tubig naman.
Ito pero pa, kasi, ito pa.
Pero kasi yung vase kasi na yun, isipin nyo ha, kung ako mag-vase ng ganong kalaki na mamahalin, hindi ako mag-aanak. Kasi anak,
totoo.
Tapos may vase ka, ano, recipe for disaster yan.
Hindi.
Yun yung ano ko eh, yun yung parang naisip ko na parang tangin ang baduy pala ng bahay ng mga mayaman, bawal tumakbo.
To be fair.
Bawal mag-basketball sa loob.
Yung tropa ko, marami silang magkakapatid. May malalaki silang vase dun sa loob ng bahay nila. Hindi nabasag. Ang muntik yung mabasag kasi nagpapasok sila ng ano ng galing laylayan. At ako yun. Mm-hmm. Kasi yung bahay nila medyo maluwag. Mm. May skateboard yung tropa ko. So nilalaro ko yung skate. Alam mong maluwag yung bahay kung nakakapag-skateboard
ka sa loob. Gago ko ba na yung nag-skateboard ka sa loob ng bahay?
Nag-ateneo ba yung tropa mo na yun?
Hindi, Lourdes.
Damir pack na nakabili ng skateboard, mayaman na yun. Kasi kung mahirap yun, bearing lang yung gulong na, yung sa kahoy na nila,
kahoy, nila. Yung ginagamit ng mga putol yung paa para bumalimos.
Tapos may controller sa harap yun eh. May kahoy na nakalabas sa kanan, kaliwa. Para yung manibela niya.
Pang maniobra. Pero yun
pang steer.
Oh, pang steer.
Ang gago ni Jeps. Pang pilanto. Pero hindi, at saka offensive ba yung pilanto? Hindi naman, di ba?
Hindi naman
siguro. Okay na yun. Pero yun nga.
Matanda na tayo, Makoy.
Pero yun nga, yung bumitaw sa akin yung skateboard, nakita ko, alam mo yung nag-slow motion na nakita kong papunta siya dun sa malaking vase, yung pinakamalaking vase pa. Tapos, nung tinatamaan yung estante, alam mo yung habang umaalog siyang ganun, at ang layo ko, yung nagdadasal ako, huwag kang bubuwal, kasi pag bumuwal ka, putang ina, wala kaming pambayad dyan.
I know.
So, anong ginawa sa'yo ng magulang?
Hindi siya nabuwal, pare, pinakabalang niya talaga ako.
Oh, hindi ka nag-jackal siguro nun, kaya natuwa yung guardian angel mo sa'yo.
Sabi, hindi ka pumatay ng bata kanina.
Sige na nga, save na kita ngayon.
pero kung nag-jackal ka, basag yun.
Malamang basag yun.
may namatay pa.
Kasi pagkabasag niya pinong-pino, parang ano, parang...
Napulbos.
Napulbos.
Wala na pag-aasang buhoy.
Ito ba, two words. Class divide, two words. Isang gamit, two words. Coffee table.
Ay, oo.
Ay, oo.
Kapag mahirap, table lang eh.
Kasi may magazine pa doon sa coffee table na yun.
Ano tawag sa libro? Coffee table book. Yeah.
Coffee table book.
Diba? At saka yung ano, yung mga bola na ano, yung mga glass balls na nakalagay sa basket.
Tagay naman, pag mayaman ka, wala ka na talaga magawa sa pera kung ano nung
Diba?
Ano yung ko sa pera ko? Ah, bibili ako ng babasaging bola na hindi pwedeng i-dribble.
Ito, maganda yung sinabi ni Vincent. Bar counter.
Bar counter, oo pare.
Bar counter, depende yan. Pag mayaman ka, yung alak niyan, moving. Ibig sabihin, napapalitan yung alak every now and then. Pag middle class ka na pinilit mo magka-bar counter, kung ano yung alak na dinatnan mo nung 5 years ago, nandyan pa rin yan after 5 years, pero bote na lang o kaya tubig na or coke yun laman.
Or iced yun laman.
Inaalikabok.
Oo. Yun, ganda, no? In-iced yun laman. Ginawa nyo ba yun, Jeps? Nilagyan nyo na iced yung, ano, yung alak na ininom nyo na?
Ganun. Hindi, si Airmats kasi. Hindi na namin talaga magalaw yung mga dala niya nun. Dami siyang mga dalang Hennessy.
Oo.
Sa mga konyak, mga Napoleon BSOP, di ba? Hindi namin ginalaw. Alam mo nangyari? Natulak ng aso niya, nabasag. Wala siya, mapalo. Aso niya yung tumira.
ito pare. Ito pare. Meron akong katropa. Merong glass sculpture ni ano, Orlina.
Tapos, Solina.
Yung a national artist yan, di ba? For Scott, ano?
Oh. Yung may gallery sa Tagaytay.
Tagaytay,
itong pinapakita ko. Pare, akala namin noong una, parang ano lang siya, tawag doon, paperweight. Tapos tinatabi-tabi lang namin sa carpet kasi maglalaro kami doon sa malaking table nila. Tapos after siguro a few years, mamahalin pala itong visit na glasses.
So, pinaperweight nilang mga
six digits na yan. Pare, national artist na yung ano eh. Yung
gumawa eh.
Kaya nga, tapos tinatabi-tabi lang namin yung ano na yun, yung paperweight na yun kung saan-saan. Akala nga namin parang wala lang, parang nabasag lang na salamin tapos pinulit na lang ulit eh.
Alatang hindi kayo men of culture eh, no? Talagang tinawag yung paperweight ang puta.
At saka isa din ano, tawag doon, difference din sa mayaman tsaka mahirap. Pare, pag mahirap ka, ang naka-display sa'yo mga dilata. Kapag mayaman ka, ang naka-display sa'yo mga alak na meron kang wine rack.
Oh, ito pa, may diferensya pa yung ano, may diferensya pa yung sa dilata. Kasi kami, yung dilata namin, moving. Meron akong tropa, yung dilata niya, talagang ano lang, talagang local? For show lang. Kasi nung pumunta sila sa bahay, yung pumunta siya sa bahay, nung nagutom kami, pinagbukas siya ng dilata nung mama ko. Ang sabi niya, tita, kinakain niyo yan?
Wow!
Kasi yung sa kanila daw, yung mga dilata pala nila dun, for display lang, puro expired na pala yun.
Yung para kasi yun ang status symbol dati, PX eh. Yung mga PX na dilata mo, yung mga luma eh, no?
Agree yung PX na yan.
Kaya pala nagutom kami, kasi yun yung humiwalay kami, nag-apartment kami. Tapos nagugutom na kami nung mga panahon na yun. Nakita ko may spam dun sa ano, sa cabinet niya. Tapos, tara kainin na natin yung spam mo. Tapos sabi niya sa akin, wag, baka mamatay tayo dyan.
Ito pa, Amin. Sorry, dalawang terms din na madidinig mo lang sa bahay ng mayaman pag nagpunta ka. Sila lang meron ito. Den, tsaka foyer.
Pucha pari.
Wala tayong den eh. Tara guys, let's hang out sa den. Tong ina, saan yun? Saan yung den, tol? Pakituro.
Naririnig ko lang yun, pre, pag nanonood ako ng mga ano eh, mga friends.
Excuse me, Jeps. Sabi ni Penny, foyer.
Foyer.
foyer. Charlie B. Francois pala. Pero yun na nga, kaya nga hindi ko alam, mahirap kasi ako.
Tumayaman na pala kami, Jeps, kasi meron kami dito sa Bulacan, meron kaming porch.
Hindi, yung porch, malamalang ano yun, patio sa atin yan eh. malamalang patio eh.
Porch siya ba tawag doon sa ano na yun? Doon sa area na yun?
Bakit nga porch namin yun? Huwag kong inabi yung porch namin.
Yun na ba yung term? Porch pala tawag yun? Akala ko parang garahe lang. Yung...
garahe!
Tangina!
Parang extension ng garahe, ganun.
De, pero may
extension ng garahe?
Ito na, i-acknowledge lang natin yung pinoint out ni Louie ah. Pagdating sa corned beef, tama nga naman. Yung corned beef, yung corned beef ng mayaman, disuse. Yung corn beef ng mahirap, yung kailangan mo na abrelata.
Di kuchilyo.
Or kuchilyo, pag ano, worst case.
Ayun. Sabi ni Penny, yung ano daw, yung porch, yun yung patio na may bubong. Nasa labas ng bahay.
Okay, di patio na nga, porch na nga, gago.
O, porch siya pala yung sa'yo, pare.
Oh, may bubong, mahal-mahal nung palagay ko sa bubong.
Kasi pare, nagpunta ako nun doon, ito yung kwento nito. Nagpunta ako nun sa bahay ng bayista namin dati. Di ba, banda-banda, alam mo naman. Punta ako sa bahay ng bayista namin. Yung bayista namin, anak yun ng Commodore. Commodore, okay. Admiral, ano, parang sa, ano yung, ay, apo. Tapos meron silang...
Old school na, ano yun, old school na boy band yun, di ba?
Oh, si Lionel Richie, Commodore. Oh. Ano, hindi, apo siya ng Commodore na, ano, na parang sa uniform men, uniform personnel.
Sorry, Navy, sa militar.
Sorry, Tito Chips. Seryoso yung tanong ko kasi.
Seryoso pala yung akala ko nagtitito joke ka dun sa Commodore.
Seryoso yung tanong ko kasi.
Commodore, si ano yun? Si Lionel Richie yun. Lionel
Richie, ay naisip ko. Sorry.
Ano siya? Apo siya. Tapos yung pamilya nila, meron silang ano, may food processing plant sila. So yun ang ano nun, pare. Kapag meron silang, tas commodity yung hawak. Puta pare, sabi niya, saan ka, men? Ang laki ng bahay. Ano tawag ito? Tara, sunod kayo dito, men. Dito lang kami sa den. Tang ina, saan yun? Nihiya ako mag-message, hindi ako makagalaw. Bro, andito ako sa tanggalan ng tsinelas. Saan yan?
Oy, speaking ha, pag yung bahay ng mayaman, may ano, in-house slippers, saka may outside house slippers.
Ah, sa bagay.
Naka, nakaranas na ako na ano.
Saka may chinelas para sa guest. Pag pumasok ka sa loob.
Yun yung sabi ko.
O nga, may,
pare, hindi, meron.
Bukod sa kanila, meron nang nakaready na para sa guest na slippers din.
Oh, actually, medyo pretentious kami. Meron na kami dito nung nagpa-party kami dito sa bahay namin nakaraan.
Eh, carry lang kasi nga.
Pre. Bumili kami sa Lazada nung chinelas na pang hotel. Medyo naging medyo naging nakalimutan ko ay pasuot sa iyo, Ingo, sorry ah. hindi ka kasi famous eh. Hindi ka nabigyan ng chinelas na pang hotel eh.
Pero yung chinelas yung sa ano, sa bahay na pa, para sa guest, eh magkaibang kulay. O
hindi, yung pang hotel yung ano, alam mo para
hotel yun, Ingo.
Hotel pala yung may gupit. Yung ano, yung meron kami yung ano, yung talagang literal na ginibigay sa pang hotel, yung parang napupunit pag
manipis na slip. Yun yung mga bagong ano ngayon sa hotel, no? Hindi na pwedeng uwi after mga ilang suot, last pag na. Makapikon ng puta.
Pero nakakita ko ng hardcore, pre. Yung chinelas ng Makati Med.
Mm.
Alam mo ba, may tatak na Makati Med. Pero siya Islander.
Ba, ayos ah.
Gumagawa pala si Islander ng ganun?
X-Deal.
Siguro X-Deal. Puta pare, nagulat ako kasi nung na-hospital yung misis ko dati. Pagtingin ko doon sa chinelas na inuwi niya, Islander. Branded.
Ano kaya sa St. Luke sa Bayanas? Jimmy Choo daw. Jimmy Choo daw yung chinelas or Louboutins.
Uy, puto, Louboutins.
Ano palang bahagi ng bahay yung parang alien sa inyo na ano, na-realize siya lang na nagkaroon kayong kaibigan ng ano? Na may kaya. Kasi sa akin, yung konsepto ng gazebo.
Gazebo?
hindi. Parang alien sa akin yung ano eh. Yung konsepto nun eh. Nung nakapunta
naririnig
lang
ako sa ano. Naririnig ko yung gazebo, pero ano bang silbi ng gazebo sa buhay ng tao?
Hindi kasi kapag ekta-ektaryan lupa mo. Pag gusto mo mag, ano, di ba? Kung gusto mong tignan yung mga antag ito, yung
mga alipin.
Mga alipin mo or yung mga, di ba? Yung mga sa sistema ng feudal, nakikita ikaw yung Panginoong may lupa. Parang nakakaangat ka. Tapos may bubong na, yung ano, gazebo nyo.
Parang ito, Jeffs. Jeffs, tara punta tayong gazebo. Gazebo, silipin natin yung mga alipin. Nagtatrabaho sila sa ano. Habang nagbubungkal sila ng lupa sa labas.
Di, pero yun nga.
Merting, ihanda mo ang kabayo. Kakain ako sa gazebo. Ayoko na alibadbaran ako rito sa bahay. Gusto ko magpahangin.
Sir Jeffs, gazebo A o gazebo B?
Sa D. Itayo ngayon din.
Patayin diba? Lahat ng nakatira doon. Ipandilig ang kanilang dugo.
Para ka magkaroon ng gazebo, kailangan malawak muna yung...
Malawak yung lupain mo mismo. Kasi so, hindi siya, obre.
Hindi siya pa pwede na may gazebo ka, tapos ang view mo eh pader. Dapat ektaryo pa rin.
Hindi, wala na naman.
Pader yung...
Pag ang view mo pader na walang palitada, pinilit mo lang yung gazebo noon.
Pwede naman yung gazebo kasi ng tropa ko, napapagitnaan ng garden sa kanong swimming pool eh.
Kasi ibig sabihin, malaki pa rin yung lupa. Kasi kung naglagay ka ng gazebo sa gitna ng garahe mo, tangina kubo lang yan eh. Parang nasa ano eh. Di ba? Yung ano, yung sa top ni Bibian.
Sabay kubaw. Yung top ni Bibian doon sabay kubaw. Pinilit yung kung ano. Nasa loob ng restaurant yung tatlong kubo.
Tatlong kubo.
Eba paano kung yung
katabi
bahay mo
ng parking lot.
Paano kung yung bahay mo gazebo lang? Mayama ka ba?
Atan ka sa gazebo. Yun na yung bahay ko, yung gazebo. Pero yung ibang mayayaman, pre, naglalagay ng kubo, ha? Na yung bumibili sila ng kubo, ilalagay sa garden.
Yung may para ano lang daw, may experience lang nila ng konti, the life of ano, underprivileged people.
Pare, may kilala akong rich kid, ha? Yun yan, naglagay sila ng kubo sa bahay nila. Tapos, since gusto nila matulog sa kubo, pucha pare, pina-aircon na nila yung kubo na nando sa loob nung ano.
Bulbul ang mudang ina, sorry. Di ba?
Ano yung point? It's the purpose.
Seryoso. Gusto mo ng ano, mahangin, di ba? Kaya nga nagkubo yung mahangin dapat sa kubo.
Yung konsepto ng kubo is mapresko siya.
Tapos yung aircon.
Siguro additional room yung trip nila. Additional room.
Baka extension na. Tapos ano, Makoy, Ingo, for the novelty of it sila. Kapag ka naglagay ng ganun. I have a bahay kubo. Di ba? Novelty. Tangay na sa taong walang bahay. Okay na. Di ba? Parang ano na nila yun eh. Necessity yun. Teka, kailangan natin ng bahay kubo kasi wala tayong bahay. Ang hirap tumira sa ilalim ng tulay.
Sa kanila yung bahay kubo para lang ipagyabang sa mga amiga nila. Uy, saka, diba para, nakita niyo na yung bagong bahay kubo dun sa ano namin, sa garden namin.
Yung nandun yung mahjong set,
Ay, ito pa pala, sorry. Ito na realize ko lately. Alam mong pangmayaman yung bahay pag may house tour.
Kasi eh, parang, house tour
day kasi ako. Kasi
pag alam ba ako? Nahiya din ako dun ah.
Nag house tour pa kasi si Ingo.
Hindi kaya lang kasi yung mga bahay niyo maliliit lang eh. Kumbaga naranasan ko yung house tour na ano, talagang medyo parang pumasok
hingaling
na
ng ka ba? Hingaling ka.
Hindi naman, yung marami kang mapupuntahan kasi yung house tour naman kila Ingo para lang ito lang eh.
Pero alam mo kung sino mas mayaman pag may house tour?
Tapos yung maglalakad ka, yung medyo may distansya yung nilakad.
Hindi, Tito P. May house tour, Evelynag. Oh. Two parts yung house tour. Yun ang matinding na. Pare. So guys, yan yung first floor. Sa next part ng vlog na to, punta tayo sa gazebo.
Running joke na tong gazebo na to. Tapos, hindi min, ito isa, ano, nakapunta ako sa AAA. Sa manager namin natin, ang business naman nila, mining. Putang ina, may golf cart sa bahay. May golf cart sa bahay. Ba? So, ibig sabihin, yun yung upper echelon. Yung alam mo, yung ibabaw ng crust. Nandun pa sila sa ibabaw ng crust. Ba? Mining eh. Tang ina. Sa atin, anong makikita mo sa harapan ng bahay? Bike na kalawangin, walang gulong na isa.
Pero pare, ito yung napapansin ko sa mga mayayaman. Meron silang CR sa ano, sa labas ng bahay. Kumbaga parang
meron.
May CR sila mga tatlo.
Yung mahirap ko, yung kaibigan ko mahirap, may CR din sa labas ng bahay. Doon din siya sa labas ng bahay.
Pero yung kita yung ibabaw ng ulo mo bang tumayo.
Bakit kita mo yung habang umiika, kinakausap mo yung dumadaan sa labas. Oh, Jeps, kayo kamusta?
Ayos lang naman. Tapos parang pelikula ng Biba, no? Huwag mo nga kong silipan. Nakita mo na, sige, tumuloy ka na.
Jeps, nag-writer ka sa Biba.
Hindi
requirement,
pa.
Requirement, pero ibig sabihin,
may sound pelikula.
Required ba na pagpelikulang Pinoy? Mayroong pelikulang, may scene sa CR na gano'n, yung...
Nilip?
Yung kita yung ulo.
Sa mga probinsya yun para makita mo talagang plakat na plakat eh. Kasi binibuild mo yung ano eh, binibuild mo yung experience ha. Pakita mo yung probinsya. Sige, paliguin natin yung bida sa outhouse.
Sa nakatapit no.
Tapos naliligo na nakamison sa poso. Tangin ang mga bobo. Lamig-lamig sa probinsya eh. Pulmonya abutin.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Ito nagkakamali, Ingo, ah. Yung CR na yun na para sa labas. Yun yung parang pa-CR nila para sa mga mahihirap eh.
Hindi.
Ah, seryo? Hindi, pero sa guests.
Oh, sige, hindi. Pero mapapansin mo, parang meron ako napunta na bahay na merong segregation pa rin na ano, yung, kasi ano siya eh, parang ancestral home, na, na mapapansin mo, yung mga matatanda, pag nakita nila yung mga kasambahay, pag galba magsi-CR, hindi, doon ituturo sa CR sa labas. Tapos yung mga...
Ah, sa labas, yes, oh.
Mga Kastila ba yung ano, matatanda na yan?
Hindi,
meron mga may kaya to.
Naalala lang ako dito po sa kwento mo, yung may CR sa labas. Kasi ito kwentong Mang Hedy na naman. Si Mang Hedy, Jeff's tatay ko. Sobrang gago. Naligo kami sa public beach sa Pangasinan nung bata kami. Nakalimutan ko na. Eh, public beach. Sobrang pangit nung CR na nandun. Ang ginawa niya, matok siya doon sa isang bahay. Sabi niya, dito tayo, kamag-anak natin to. Nung pumasok kami, may isang matandang babae nakahiga sa, ano, sa sala. Alam mo yung baldado? Tapos nagkosalita yung tatay ko ng Pangasinan. Parang ang sinabi sa Pangasinan, kamusta ka na yati ya? Makikiligo lang yung mga anak ko. Eh, baldado nga, walang reaksyon. O sabi sa amin, sige, maligo na kayo dyan. Maligo kami lahat. Lima kami. Pagkalit namin. Kano natin naging kamag-anak yun? Di natin kamag-anak.
Rocking roll.
Ano ba sa lubong namin palabas na sino kayo? Sabi-sabi nung kamag-anak.
Yari ang bud.
Nakapulog mo ka. Umulamit yung baldado para sa isip.
Hindi nakapasak yung baldado.
Buti hindi bumula yung bibig ng baldado sa sobrang galit.
Pero Papa Jeps, yung iba pang napapansin ko, pag sa bahay ng mayaman, may chandelier.
Oo, chandelier yun.
Saka yung kisame.
Mataas.
Mataas.
Mataas, saka may level yung kisame. Yung mga may lubog.
Hindi siya plain na flat
kisame. Meron siyang yung ano, layered kisame ba tawag doon?
Tanong natin kung anong tawag doon sa pagkaka-finish nung ano, kisame nila, Ingo.
Ingo, ano tawag sa kisame niyo?
Ulul ka, Makoy, para tayo ng kisame na drop sa file.
Pero yun niya, tapos ano, yung sa mahirap, yun yun, rekta na, no? Wala nang kisame-kisame.
Oo, oh, bubong.
Oo, oh, diretso bubong.
Diretso bubong na. Oh, so kapag malamig, malamig.
Ba't wala ako ng insulation? Walang insulation.
Pero pare, so,
rektayero.
Doon sa porch namin, wala pa kasi kisame yun. Pucha pare, pag tanghali, napakainit nun. Kaya naaawa din ako doon sa mga walang kisame talaga.
Oo, oh, oven.
Ano bagay talaga ng kisame?
Parang kasi yung bahay ng misis ko dati sa probinsya, normal din naman. May ano naman sila eh, parang hindi sila mayarbi, sila mayaman, pero hindi pa nila napaayos, hindi nila napalagyan ng kisa. May pag umulan lang, may nang hasil, dinig na dinig mong ingay, hindi ka makatulog. Bigo yung lagitik, talagang gigil na gigil, parang binabato ng maliliit na bato yung ano, yung bubong. Tapos kapag katanghali, pare, convection oven siya eh. Hindi siya house eh.
Yun yung isang dahilan, kaya yung mga nasa depressed area, pagtanghali, nakatambay sila sa labas. Kasi sobrang init sa loob ng bahay nila. Kaya hindi mo rin sila masisi.
O, parang diba? Nakatira sa air fryer eh.
Tapos magtotot na akam pa sila dun sa ganong kainit. Tangin na, rock and roll, no? Sila ang hardcore ang buhay.
Kaya pala paglabas ng bata, mainit ulo. Nabuo sa init ng bahay. Puta pare.
Pero yung alam mo, marami yan, ha? Mga ganyang mga konsepto na hindi, alam ko meron akong may mga mahaba akong material tungkol dyan. Pero seryoso kasi na parang ang dami mga konseptong foreign pagdating sa yung mahirap sa mayaman, di ba? Tulad na lang nung ano, nito lang natutunan pare yung immersion. Tangina yung mga mahirap, hindi pwede mag-immersion, mga ngapit bahay ka lang.
Oo! Yun yung diferensya namin magkapatid. Tangina, pagpupunta kami sa squatters area, naniningil yung lola ko ng utang. Tapos nakikipaglaro nga ako. So ang tawag doon, bumibisita. Yung kapatid ko nakatungtong ng squatters area, immersion na yun.
Immersion na yun, pare.
Kasi siya yung kapatid mo nakaranas na ng ano, ng katas ng Saudi, kaya hindi niya naranasan.
Oo, yung siya na yung ano, naka-experience na may sasakyan na kami.
So kapag yung mahirap punta sa mayaman, ay sorry, kapag yung mayaman punta sa mahirap, immersion.
Immersion. Oh.
Pero pag yung mahirap punta sa mayaman, akit bahay.
Casing the joint. Oh, casing the joint. Hindi pa, hindi pa akit bahay. Surveying. Surveying the premises.
Mas maganda yung sagot niya, no? Galing Leonie.
Namamaskot.
Pero... Napansin niyo ba yung sa YouTube, yung mga nag-o-ocular?
Nag-o-ocular daw sabi ni Marky.
Yung mga nag-house tour, parang ang tanga nila, no? Parang binibigyan nila ng ano, ng free tour yung mga akit bahay. Kasi,
Impresello?
Oo, parang kung, di kahit yung ano, yung mga celebrity eh.
Di ba si ano, si Sunshine Gimory pinasukan ng
magnanaw? Nang ano, Ingo?
Pinasukan.
Anong bahay? Bahay bata ba to? Bahay ano? Anong bahay? Bahay bata? Ano, Ingo? Ingo! Diretso mo yan.
Yung bahay yung mismo pina, ano, napasukan kasi nga kaka-house tour niya.
Oh. Di, meron pa isa, di ba si ano, yung engineer sa YouTube?
Ah, si ano, oo. Oh, kung sino man yung, ano, yung
sa, engineer. Sa Big, sa Big Brother. Yung sa Big Brother.
Oh, Big Brother? Si oh. Ano, utang ina nun, si Slater Young. Sorry, oh, ba't minura ko pa? Wala naman sa kasalanan sa akin. Hindi ko maalala yung pangalan.
Nag-house tour na nakawan din.
Ano, nakawan din ba siya?
Oo. Oh.
Ah, akala ko binagyo lang. Anyway.
Ay, napag-binagyo lang.
Ah, pati si Cindy Miranda.
Pelikula nila yun. House tour. Sunshine Gimory tsaka si Cindy Miranda. Si Direk Roman din ang director niyan, bari.
Man of culture si Angel.
Ay, tapos Makoy, yung paisa. Summer job.
Ay, oo, summer job.
Pag, sa mayaman lang applicable yan.
Oo, kasi... All year round job yung may.
Wag sa atin yung tangina mo, permanente mo na, wala tayong pambayad tuition mo.
Yan yung frustration ko, Papa Jeps. Gusto ko magkaroon ng summer job dati, hindi ako tinanggap dahil one month pa bago ako mag-18.
Ah, ako tinanggap ako. Kasi nagtrabaho ako na sa Jollibee sa Aduana sa Intramuros. Ano lang, 16 ako nung pumasok. So, oo, oh, sabi ng nanay ko, child labor yan, pero kailangan mo ng, ano eh, pull your weight, anak. Hindi, ano, tinanggap ako, kailangan ng letter of consent from the parents, tapos bago ka bigyan ng mayor's permit. May special mayor's permit ka pa.
Dalawa tinatanggap sa ano, summer job eh. Yung either ano, hikaho sa buhay or yung mga may kaya.
O, yung naglalaro lang.
Oo. Actually, to be honest, ang gusto ko nun, masabi ko na ano, na kumita ako na sarili ko. Ang sama-sama ng loob ko nun, parang 3 oras akong pumila dyan sa Kenny Rogers sa may monumento. Pagdating dun na sinabi ko na 1 month pa bago ako mag-18, sinabihan lang ako na ano, bumalik ka na lang pag 18 ka. Yun isa sa pinaka-bad trip ko nun, kaya tinamad akong lumipat.
Ayun, ano. Meron akong theory bakit hindi ka natanggap.
Bakit?
Either hindi ka mukhang mahirap enough or mukha kang mahirap para magserbidora sa ano, Kenny Rogers.
Hindi, kapag ka Kenny, pare, ganito yung dalawa yan eh. Kasi kapag ka fast food, pare, front of house ka tsaka kitchen crew. Oh. Kapag ka itsurahan natin mga ganitong normal na mamumayang Pilipino, bako house tayo niyan, pare, kitchen crew lagi bagsak niya.
Ikaw yung maglilinis ng grease trap, ikaw yung
mamamayang. Ay, Diyos may Panginoong mabagin. Yung grease trap na yan, kalabang ba yan nung araw.
Nilalagyan niyo ng yelo?
Oo, pagkatatanggalin mo yung ano, di ba?
Correcta.
Yung... Lalagyan mo yelo, hindi mo matatanggal yung sebo nun, Makoy, kapag hindi mo nilagay yelo.
Ay, hindi. Talagang kailangan lagyan ng yelo.
Oo, hindi matatanggal
yung ano. May question mark look na naman si Ingo.
Ito yung magandang sinabi ni Tristan, yung Jollibee Kiddie Crew.
Oo, oh, totoo. Kapag privilege ka.
Oo, oh, mag-Kiddie Crew ka. Ta, parang tangan ayos to ah.
Oo. Oh, ikaw mo, diba, nagbayad ka na. Nagbayad ka na para mag-crew. Pero, yung ano, yung mga tawag dito, child labor, yung pinagtitipak ng mga bato-bato, tapos underpaid pa.
Yung mga may, oh, totoo. Yung mga may kaya, sila lang din yung may sustadyan sa bahay. Nakakatikim lang ako ng sustadyan pag pupunta sila sa eskwela.
Pero pare, bakit kaya ganun? No? Ito, madami na nagtatanong nito eh. Yung Milo, bakit mas masarap talaga siya pag yung pinamili.
Pag sila nagtimpla?
Oo, pag sila nagtimpla. Oo.
Hindi ko maaari.
Meron silang ano, may ratio talaga silang sukat na kung paano yung timpla. Kasi sa atin mapakla, malabnaw pag nagtimpla. Naranasan mo rin ba, Ingo, na magpalaman ng manipis na manipis lang? Yung keso, itang inagablid.
Oh, actually naranasan ko yung ano, yung choknat na ninguya. Tapos yun yung pinalaman ko sa tinapay.
Lagi na naman yan nakaraan. Sabi, parang piwi yata yung inuman. Kababuyan yan. Hindi ang kahirapan, Ingo.
Pompoms.
Yun nga. Thank you, Papa Jeps. Yun nga, Ingo. Alamin mo yung difference sa kahirapan.
Sa kababuyan.
Hindi ka mahirap dun. Sa laula ka lang.
Kulang sa gabay. Pero, anak, pag itinubo, huwag mo na ilalabas sa bibig mo, ha? Kababuyan.
Pero, hindi, punta tayo sa palaman. Kapag
kinain mo ulit, sobrang baboy mo na nananak.
Punta tayo sa palaman. Ano yung palaman ng mga mayayaman sa mga mahihirap? Kasi usually, pag mahihirap, yung mga keso.
Ako dati pare, ano?
Saka yung ano pa?
Ay, ano, natatiko ko. Ano yun? Yung bao?
Ano siya?
Matamis na bao.
Matamis na bao.
Oh, yun ang ano, yun ang palaman of choice ko dati. Meron pa ba na?
Englishin ko pa sana eh, Coco Jam. Coco Jam yung matamis na bao.
Ayun ka, Coco Jam. Wow.
Yun sinosyal na ngayon, ano, yun ang, matamis
yun
na bao.
Yun ang palaman of choice ko dati, pre.
Tapos sa mga mayaman naman, doon ka makakita ng mga brands na tangin hindi mo akalain nag-exist.
Skippies. Yeah,
yeah, Skippies.
Ano yung ano? Tsaka yung ano, Schmuckers.
Oo, puta. Puta, doon ako nakita ng ano, yung nakakombine na yung peanut butter saka ano, jelly.
Ah, yun ba yung Schmuckers?
Oo. Oh. Okay. Tapos yung Goobers, di ba? Sila din meron eh. Oh. Takin na mayaman lang nagpe-peanut butter and jelly. Tayo, peanut butter lang ayos na yung 32 piso sa ano. Yung tingi, inakalagay sa lalagyan na ng tae.
Puta. Buti nga ikaw, pre. May peanut butter. Kami, butter lang.
May magandang sinabi si Claude. Yung pork and beans.
Ay, puta, oo.
Pang mahirap na palaman yan eh.
Sinumpa ko yan, hindi masarap yung hayop na yan.
Di, pero, akala po mayaman yung pork and beans.
Di, pero
eh, pag hinalo mo sa tinapay, pare, pang mahirap na yun.
Pero in fairness sa pork and beans, honest sila.
Oo, oh, hindi sila
kasi,
masarap.
Hindi, isang pork plus puro
isang
beans.
Lang yung pork eh. Puta, pero maghanap ka ng lahat, magbukas ka ng pork and beans, isang pirasong baboy lang talaga makikita mo dun.
Na,
yung taba
pa. Totoo, na nakakaano, parang dad, ewan ko hanggang ngayon may bad memories ako dyan, nandiri ako sa pagkain yung before, tapos hanggang ngayon, hindi ko na, sinumpa ako na yung pork and beans, hindi ko na siya makain, ever.
Bakit?
Para may childhood trauma. Hindi ko na siya nagustuhan, alam mo yun yung parang na-dual ka, kasi hindi ko gusto yung consistency ng beans.
Naging ano, naging gag reflex mo na, nagkaroon ka na ng gag reflex.
Oo, ayun, naglalaway ako ngayon, natangin na, imagine ko pa lang, ayok. I know. Tapos, eh ito, bata, nagsimula naman na tayo, puro kabataan, no? Malalaman mo, bro, na mahirap ka lang o mayaman yung kalaro mo kung ikaw may action figure, siya may action figure, pero may sasakyan.
May sasakyan! Puta ka na, oo!
Seryoso, pare. Pucha, pag ikaw, puro G.I. Joe ka lang, tapos wala ka nung tangke ni G.I. Joe, puta, pare, mahirap
diba?
Ka lang.
Yung or yung ako, yung may ano ka? May Ninja Turtle ka, tapos siya may turtle van. Putang ina, paluan sa ulo to.
Saka ano?
Turtle van?
Oo, oh, parang may turtle van. Oo, oh, yun nga. Oh, mahirap ka.
Mahirap ka pagano.
Saka meron pa yung ano, yung lahat ng napapanood mo sa Uncle Bob's Lucky 7
Club. Lucky 7 Club, oo. Oh,
oh, hindi ka makabili ng mga tinda doon.
Yung... Laway na laway ako sa Zoids doon, pare. Tangin ang Zoids
yan. Ay, puta. Yan. Pag pinakita yung Zoids, no? Tapos may laser yung dinosaur. Puta, ang lakas ng trip noon eh, no?
Shit, ang ganda ng robot. Gumagalaw.
Ginawa ng robot yung dinosaur. May laser pa. Gumagalaw pa.
Gumagalaw pa, puta.
May kwento lang ako sa Zoids, putang ina. Kasi nung bata ako, daw makabili ng Zoids. So nung nagkatrabaho ko, doon ako para nagka-budget para bumili ng Zoids pang display. So nasa Mega Mall ako, nag-aanap pa ako ng Zoids. Nakasabay ko yung office mate ko. So parang, uy, nag-aanap ka rin ng Zoids. Nagko-collecta ka rin. Tapos parang sabi niya, hindi, para sa anak ko yan. Putang ina. Tapos ako bibili ng Zoids para sa akin. Malungkot ako ng bagya. Di na tuloy ako nakabili.
Ikaw, Papa Jeps, ano yung mga, may mga laruan ka ba dati na trip na nung nagkapera ka kahit papano binili mo o kahit papano ipinalaro mo sa anak mo?
Ano, hindi siya laruan actually. Nagsimula akong bumili ng mga graphic novel kasi no, hindi ko ma-afford dati nung high school ako eh. Mm. Yung mga comics. Di ba, sipin mo, nerdo ka tapos wala kang pagnenerdohan. Putang nakikinerdo ka lang sa nerdo mong tropa din.
Ano
oh, talaga? Si Spider-Man, naklone siya tapos namatay siya. Tangina, doon na umaasa sa kwento ng tropa kung kwentong barbero yung tropa. Puta, ay, pwede pala sinabi niya. Gago, di mo alam, bading si Spider-Man. Ay, puta, bading pala si Spider-Man.
Oo, oh, nagpapatira siya sa kwento. Pero, so talaga yung mga, yung mga X-Men, X-Men series, X-Men. Mga ganun.
Ah. Ako nakapag-collecta pa ako.
Yung toy collection din. Kasi pag mahirap ka, ang toy collection mo, yan yung sipit.
Lightsaber ba yan?
Hindi, yung sipit na iduduktong-duktong mo para makagbuo ka ng robot.
Ah,
lightsaber. No.
Pamalo ay, sa anak.
Pinapakita ni ano pinapakita ni Papa Jeps yung ano niya lightsaber. Tite. Yan ba yung pag-inapatch mo mahaba bigla? Yan yung yan yung gaganyan, hampas mo tapos haba bigla. Oh, yan. Yeah. Nerd. Ikaw, sorry, ba din kinikwento mo?
Yung ano pare, yung mga ayun, mga toys. Oh. Dahil nagpakita si ano si Jeps ng toys. Pag mahirap ka kasi, yung toys mo lang o yung laruan mo lang ay ano, sipit sa sampayan. Oh. Tapos gagawa ka ng mga robot.
Yun ang Lego ng kahirapan.
Oo. Oh.
Yun ang Gundam ng kahirapan.
Ang ano natin nun pare, sila may playset, tayo may imagination.
Ayan. Oh, di ba kasi nga tayo nakakabuo tayo ng kutsi-kutsihan na gawa sa lata ng sardinas. Tapos, putya pare tayo naglalaro tayo ng ano ng gulong ng bisikleta na walang bisikleta.
Pinapaikot lang.
Oh,
yung ginagano.
Papaluin mo lang yung
papaluin goma.
Putya pare, isipin mo yung trip natin nung bata tayo, yung goma lang.
Nakapupunta,
magbabike, pero gulong lang ng bike. Ang puta, kukuha ka ng stick, papagulungin mo lang yung ano, yung goma ng bike. Naglaro ka rin ba ng Jeps? Yung gano'n?
Yung papatakbuhin mo, papaluin mo ng kahoy.
Oo, puta pa rin.
Ay, pahabol ko lang pala yung sa laruan. Pag naka-Ghostbusters ka, isa ka lang dun sa apat yung mabibili mo. Tapos yung yung kaklase mong mayaman, meron na siya nung apat, meron pa siya nung Ecto-1.
Saka meron pa siya ng meron pa siyang marshmallow man. Saka Slimer.
Saka Slimer. Minsan
madalas kalaban pa nga 'yung nabibili sa iyo, mali.
Pag mahirap ka, pag mahirap ka 'yung kalaban lang 'yung meron ka.
Oo, alam mo nabilan ako ng ano dati, ng Ultimate Warrior na laruan, nagka-HP bear ako eh. Alam niyo 'yung HP bear? 'Yan 'yung ano, prototype ng ano, prototype ng antaw dito.
Dengue.
Ng dengue.
Puta, HP Bear. Ang tagal ko nang dinarinig yung HP Bear, pare.
HP Bear ako, min. Yun yung ano, na bed, ang tagal ito, bedridden ako ng mga sa linggo.
Puta, buti na buhay ka sa HP Bear.
Oo, pare.
Hindi ka naging statistika dun.
Buti nga eh, tangin ang tibay-tibay eh. Ano rin eh. Ano yun, binigyan lang ako ng sapat na dumi ng mga magulang ko. Tapos sapat na ano, di ba?
Okay.
May ganun eh. May kapitbahay pa kasi kami mas mas mababa pa sa amin yung mga walang short. Yung nakakalaro mong walang short.
Ano mas gusto mo? Kalarong walang short o kalarong walang brief?
Oh, yun. Dalawang level kasi ng kahirapan.
Hindi, Ingo.
Yung walang short pero may brief.
Hindi mo naiintindihan. Kasi hindi siya either or. Kapag ka brief lang, pag ka short lang, pag sinabing wala kang short, labas wala na yung titi mo.
Ako
tapos, ang masakit pa nun, Jeps, pag wala kang short, combo na nun yung sipunin ka eh, no?
Oo, sipunin, si Onse.
Sisipon mo ko ni Green.
Yikes, tangin
na. Tapos na, natutuyo dito sa pisky mo kasi ginaganon na.
Oo nga, bakit combo yung walang short at saka yung uhugin?
Tapos di ba sila yung parang ano, naglalaro ng tangina wala na mga likabok sa Maynila. San galing yung putik ng paa mo tsaka yung nasa katawan mo? Banil yan, no?
Ay, yung ba pala pinagkaiba ng... hindi, bahay tayo pero naisip ko lang yung diferensya na mahirap na bata sa mayaman na bata. Ba't yung mayaman na bata, yung kahit ano pa rin, yung mabango pa rin tingnan pagkatapos. Hirap na bata kasi simula pa lang ano pa ni dugyot na
mukhang maasim na. Hindi ganoon na yung default niya kasi yun eh. Default niya yun, Tito P. Judgmental ka. Default niya yun eh.
Kumbaga, ano siya eh? Ano yung kumbaga sa kotse, stuck yun eh.
Mismo. Woke up like this na siya na ganun pare. Woke up like hashtag woke up like this.
Ay. Stuck features.
Kasi pasok din to sa mga frustrations natin eh. Kaya rin tayo minsan ganito rin na klaseng nila lang eh. Yung mga hindi pinag-Milo Best tsaka pinagkarate ng mga magulang. Diba?
Hindi ako nag-Milo Best ka. Frustration ko yun.
Nagmamakaawa ka. Ako gusto kong magkarate. Ayaw akong pagkaratihin. Tangina, wala daw ako yung pambayad.
Gusto kong mag-Milo Best kasi gusto kong matuto mag-spider.
Ano spider?
Yung spider na dribble.
Spider na dribble.
Alam niyo, pag natuto ako mag-dribble, yung kakapanood lang nung Milo Best Magic 7 sa Itbulaga, tapos ginagaya ko lang yung dribble, kaya ako natuto.
Tanginan, tanda mo na inabutan mo yung sa Itbulaga. Nagma-Milo Best.
Ingo, ikaw ba nag-Milo Best ka ba? Meron ka bang ano, na pinag-piano lessons ka ba?
May Milo Best bang piano lesson?
Hindi, pinag-piano lesson. Milo Clinic. Sa Milo Clinic meron iba eh. May karate sa Milo Clinic eh.
Piano lesson. Pero yung ano namin, yung village namin, may parang ini-sponsor ng barangay captain namin yung ano, yung mag-Milo Best.
Alam niyo mahirap kayo pag pinag-piano lessons kayo pero wala kayong piano.
Ang ina, ako nga muntik gumraduate ng Comsai nang walang computer.
Ako naman tawa pares pala tayo Comsai, Papa Jeffs. Ako yung Comsai ko. Ano, nagkaroon naman ako computer second year. Tapos tanda-tanda ako pa pero yung unang beses na gumawa ako ng PowerPoint. Pucha, di ko alam na pwede palang i-set yung background nun na lahat ng slide magkakaroon na ng background.
Minano-mano mo isa-isa.
Hindi pare, isa-isa. Ang ginawa ko, lahat nung bawat slide, i-finifill ko ng pintura. Tapos, basta yung, hindi ko alam na pwede pala maglagay ng picture sa likod. Pucha, tatandaan ko yung ano na yun. Tapos dati binabayaran ko si Ingo para igawa ako ng PowerPoint presentation sa website eh. Na ginawa niya lang sa GeoCities.
GeoCities. Ang din ako dyan dati. GeoCities sa Angel Fire.
Akala ko sabi mo Makoy, hindi ka kilala ka eh. Mag-comsay tapos hindi mo na mag-program.
Ako yun.
Ako din yun. Natutula ako saglit sa Flash para action script saglit tapos hindi naman din ako tangina naging arcade naging obsolete yung ano yung language yung Flash. Bobo ka na ulit.
Hindi na siya support ng ano mga browser.
Ako pala speaking ganito tinanong ko kayo ng mga laruan. Ito nilaro namin ni Ingo nung nagpunta siya dito. Papa Jeffs nitong
Tite. Sorry. Sorry well, boy. Well, na-set up mo nang maayos.
malapit na rin sa Tite. Naghawakan kami ng joystick ni Ingo nung nagpunta siya dito kasi
ay nag-arcade.
Bumili ako ng arcade, pre.
Oo, yung ano, yung portable ngayon na uso.
Oo, pre, bumili ako noon. Tapos alam mo nung nabili ko siya, may certain level of satisfaction talaga na parang sa loob ko, pucha, hindi ko na kailangan bumili ng token para laruin itong mga... Tapos nung naglalaro kami ni Ingo, naglaro kami Metal Slug.
Neo Geo Games ang po na Metal Slug.
Diba, alam mo yung Metal Slug, pare, napakatakaw sa token yan, diba?
Oo.
Pucha, pare, yung tipong... Alam mo yung feeling ng milyonaryo na, okay lang mamatay, kasi puta, isang start lang...
Meron na ulit
kami. Hindi katulad nung dati na pucha, ipaglalaban mo talaga yung bawat buhay mo kasi nga pag namatay ka sa space, magkano ba token dati? Sa is 3 3 yata.
5 pesos.
Nagsimula sa 3 piso naging 5 piso.
As naging 20. As ngayon kaskas na 25 niyata isang laro. Puki ng inang yan. Time zone.
Tangay na hapol ko lang ah, yung sa arcade stick. Alam mong mahirap ka. Alam mong mayaman ka pag bumili ka ng retro arcade stick. Alam mo kung mahirap ka kung nag-download ka ng Fightcade tapos pinag-aralan mo pa
ano? Bumili ka na
emulator.
Nag-download na emulator tsaka ROM tapos kinapa mo na lang doon sa keyboard kung paano mag-hadukin.
Uy, dali, singit lang natin kasi Patreon natin to eh. Nagtatampo si Jonel. Kasi
Jonel.
Kasi bumili ka ng arcade stick, hindi ka bumili sa Savikit. Yung Savikit nagbebenta ngayon ng arcade stick at naka-discount.
Hindi, actually, ano,
out of stock. May second ba?
Pero ngayon, out of stock kayo. Pero, magkano ulit yung channel, yung retro stick mo, nasa...
Yung retro stick niya, nasa $299.
Eh, di pasalan niya na si Jeps.
Ang dating
$499.
Bakit si Jeps? Guess si Jeps. Bakit siya manawala doon sa host?
O, mauna na kayo. Hindi na ako aalis ng bahay niyan. Tangin yung PlayStation 4 ko. Binuksan ko na naman ngayon. Hindi na naman ako makapaan ng mga tao. Nalaro ko ng ano, Ghost of Tsushima. Yan, isa pa yan, pare. Ano yan? Ano yan? Isa din dun sa mga frustrations ko. Kasi di ba dati nag-arkila ka lang sa parkilaan ng, ng console?
Natatandaan ko yun.
Mismo.
Doon kami nagka-banding dati nung isa sa mga Patreon natin, si Richard. Talagang na-addict kami dati pare noon yung maglalaro kami ng ano, SNES. Tapos yung SNES na may disket kasi nga mas mura yung may disket kaysa yung bibili ng bala.
Ewan yung may UFO.
Yung may UFO.
Hindi, actually nagtitipid yung ano, yung laruan kasi isang bala lang bibili nila. Tapos yung UFO, ikakopy nila yung ROM dun sa disket.
Para buti nga kung bumili pa sila ng bala eh. Makikaka, binibili na lang nila yung disket pre. Ganun na yun.
Oh, totoo.
Maaari na. Kaya ano yung pare, na, kaya nung talaga nabili ko yung PlayStation 4, sabi ko puta, ayaw mga tao sa buhay. May ganung sense of fulfillment na parang puta kasi alam ko at this point in ano, 'di ba? At this point in time, working professionals tayo, 'di ba? Sabi natin, freelancer ako pero parang ganun, working professional pa rin naman. Yung excess na yun eh, luho na yung bibilin mo eh kapag bumili ka ng PlayStation, wala siyang ibang sineserve na purpose kundi for entertainment value lang.
Ay, ito kundi pala.
Hindi naman siya ano, makakadagdag sa buhay mo eh.
Chaps, nagdag ko lang ah. Na naramdaman kong medyo nakakaangat na ako sa buhay nung yung PlayStation 4 ko, nag PlayStation Plus membership pa ako.
Kaya ako PlayStation Plus extra ako ngayon bro. Hindi ako deluxe ha, pero extra. Kasi middle class eh.
Anong ginagawa nun?
May mga free games ba?
May mga free games monthly.
May free games monthly. Yung extra tapos, mas maraming free games eh.
Oh, tapos alam mong mahirap ka pag every month, kahit hindi mo lalaroin, i-add mo lang nang i-add sa library mo yung mga laro.
Oh. Para makuha lang, masulit. Oh.
Para pag alam mo, naisipan mo, lalaroin ko na to. Kailangan mo nga lang magbura ng game para magkaroon ng extra space dun sa PlayStation mo.
Gusto ko na nga bumili ng PS5. Eh, nga, yung the mere fact na napag-iisip ka na pwede kang bumili ng PS5, ibig sabihin wala ka na dun sa dati mong estado ng buhay.
Mayaman si Jeff, gusto bumili ng PS5.
Dati nangihiram lang ako ng PlayStation sa kapitbahay.
Uy, teka, hindi ko tinanggi, no? Makoy, no? Hindi ko tinanggi, no? Claim it, pare. Claim it, universe.
Far from Tondo na yung riches ni Jeps. Siya na yung mga may kinukuwang ano? Siya na yung kinukuwang... Ano yung pag sa piyesta sa Tondo? Yung spoiler.
Hermano Mayor. Hermano
Mayor. Oh, siya na yung binibigyan ng mga ano letter ng mga basketball team sa Tondo.
Pinagsosolicitan.
Uy, alam mong big time na si Jeps pag nagbabalak na siyang bumili ng kotse ngayong napakamahal ng gasolina.
Oo, putik.
Eh, kasi putang ina naman min yung Grab nga eh, di ba? Mag-grab ka ba?
Oo,
pare, ilang sakay mo ng Grab, pang monthly mo na yun.
Tsaka apat kami, may anak akong dalawa, min. Di ba napaka-responsable?
Linawin ko lang ha, hindi ko minumura yung Grab. Sinasabi ko lang, tangina pag nakita mo yung presyo pag nagbuka ng Grab ngayon, mapapatangina.
Anong balak mong bilhin, Jeps?
Ano, bala akong bumili, sinisilip ko yung Gili na M. Grande.
Ay, sulit yun.
Mukhang sulit. Ay, nireview ni parang Stanley Chi ng Underpaid Podcast yan. Uy, na-shoutout pa si Stanley Chi.
Stanley Chi, the best yan. Ay, teka, may naalala ko yung difference pa ng bahay ng mayaman sa mahirap. Ay, ito pala pareha sila. Pareha silang may kandila. Ang pinagkaya ba yung sa mayaman, scented. Oo. Pag
yung sarap yung sperma. Hindi siya pang ilaw. Hindi siya pang ilaw, pare. Parang pang ambience yung ano.
Pag
yung...
sa mahirap, sperma, pare. Sperma.
Sperma, puta. Pero nakaano ko niya. Sperma, yun yung kandila na ginagamit natin pag brownout, Ingo. Kasi brand name yung sperma eh.
Yan ba yung sa ano? Nilalagay din sa pagmahal na araw?
Oo, pwede rin. Malaki-laki na siya ng kote.
Liwanag. Pwede, pero yung liwanag candles kasi iba yung liwanag candles. Meron silang ginagamit sa ano eh. Sperma kasi mismo yung brand.
Oh.
Hindi sperma, tangina mo Tristan, may isarapan, bobo ang puta. Ano yung gawa sa tamod?
Ito si Tristan, ewan ko kung paano kaabot ng Australia to. Medyo tanga rin to minsan.
Actually, sinurge ko sperma.
Isa ka pa pala. Sorry naman yung go.
True sperm yung nakita ko.
Hindi, sperma.
Sperma yung...
Pero pari po siya, nag-a-addict kami sa kandila. Napakamahal, mahina yung 500 sa ganyang kandila. Yung mga scented candle.
Utang ina Ingo. Lagyan mo ng E sa harapan, makikita mo yung may sperma. Ayan o yung pink pa, tsaka
yung... Pakyo ka daw, Jeff, so may sperma na lumabot.
Ah,
sperma. Liwanag sperma. Yung
tata. Ito, sperma din ba to?
Pero ikaw, Jeff,
sperma kasi ka maliit siya.
Nahilig ka ba, Jeff, sa kandila o hindi ka pa maabot doon?
Hindi pa eh. Ano bang pinaka medyo parang tito-ish ko na ano? Na naging bisyo. Lotion tsaka pabango min.
Puta lotion, puta.
Oo, ano kasi ako
lotion.
Kasi nung naramdaman ko, eto ha.
Mahirap.
Kasi, ang lolo mo, di ba na, na hospital nun dati sa acute gouty arthritis, pare, isang linggo, na confined, nasa aircon, ang lamig-lamig, hindi naliligo. Umuwi ng bahay, naligo. Tapos bumiyay ng pabunta ng Malaysia mag-isa dahil nauna na yung pamilya, naiwan dahil nga birthday niya dapat mag-celebrate sila, pero putang inang tuod to, inatake ako. So bumiyay ako, sumunod ako. Pagdating ko doon sa airport, nakasakay na ako. Sabi ko, oh wow, akin lang yung isang buong ano, isang row. Ako lang mag-isa doon. Tapos habang nakaupo ako roon, may nakikita ko mga lumilipad na particles sa ano, sa
bintana. Sabi ko, katawan mo.
Puta, ano to? Kadiri naman to. Ano ba tong kadiri na lumilipad? Tapos pagpagpag ko ng pa ako, sa akin pala galing. So therefore, lotion, Makoy.
Hindi mo naisip na, no? Baka nag-snap si Thanos. Kaya tangin ng Thanos to, ha? Nag-snap pa naman.
Pero lumaban yung katawan niya. Hindi natuloy.
Kahit ako eh, late ko na rin na-discover yan kasi nung nag-Saudi nga ako, yung init lamig, yung mag-ano ka, magiging ashy yung tawag dun sa ano.
Ashy, oh.
Pangontra yan ng ano. Pangontra yan ng balat mahirap. Kasi mismo. Pag hindi ka nag-lotion, makikita yung nagbabalat ka. Parang ginagalis
may tawag
ka ba?
Sa amin, may tawag sa amin yung balat mahirap eh.
Ano? Anong ginagalis?
Kubay.
Oh, kutis bayag.
Seryoso, teacher pa namin nagpapauso nun dati. Kubay, ganun. Kutis bayag.
Kutis bayag eh, no? Tangina. Solid yung gano'n. Ayun, kaya yung bula ko yung mga lotion dito.
Ito pa pala, oils pare. Pinagkaiba ng pang mahirap sa kapang mayaman.
Ang ina ko yung
sapo.
Essential oil. So
essential oil sa mayaman.
Ano, bago oil lang pag mahirap. Gago.
Picasent oil.
Ay, picasent oil po. Gago ko.
Tsaka baby oil. Kami ng...
White flour.
Ano ba ano? Ano bang gamit sa buhay ng baby oil?
Para mainitan na. Bago maligo. Kasi... Oh. 'Di ba? Na ninin, parang kapag pinaid mo sa katawan ng bata, umiinit 'yon, parang pinoprotektahan yung likod niya kasi manipis pa yung balat niya, wala pa siyang natural na protection.
Tsaka kapag wala kang budget pang lotion, 'yan yung pangontra nung ano, nung ano ni yung ashy. Mag-ano ka ng ano ng baby oil para hindi magbakbak yung balat mo.
Kala ko. Eh, langis na niyog, putang ina. Ano yan eh? Bantot. Amoy matanda ka niyan kapag
oh, kanapuyot
eh.
Oh. Amoy ano ka? Amoy bibingka ka.
Amoy kakanin.
Amoy kakanin kapag naglangis na niyog. Eh, di ba yung nilalagay pa sa ulo yun?
Sa ulo. O, lola
ko niyan. Papagdal ng ano? Nang balakubak?
Wala kang balakubak. Amoy biko ka naman.
Biko.
Hindi ka amoy pinipig, you know, amoy latik ka.
Parang gusto kita ilagay sa ano, sa ibabaw ng kakanin.
Ano yung mga ganyan na ano, yung nga yung mga bisyo na ganyan.
Ay puti ko, Tito Pio, ginagago ko ni Aling Leonie, oh. Gumamit ka daw nun, pampaganda daw ng buhok, Tito Pio.
Hindi, pang ano, galawang mahirap yan, pare.
Buhok o anit? Pakilinaw, Aling, buhok o anit?
Di, buhok.
Kasi
ayun.
Para ah, alin ba? Ilang percent na lang ba ang buhok? Ilang percent ang anit, Tito P?
Basta ako, di ako nakakapa.
Ooh, full locks of hair.
Pero tangi na, Jeff, ganyan din kakapal buhok ko dati. For some reason, tumigil lang siya bigla.
Gusto ko magkaroon ng ano, salt and pepper look eh, pagka tumagal. Para...
Ay mo kong bagay sa'yo, Papa Jeffs, pag nag-ano, yung nag-salt and pepper ka.
Parang ano na yun,
dadagdagan ng 5,000 sa bulsa mo yun eh. Parang yumayaman ka sa ganun.
Mayaman na lolo na yung makuha ko rolls nun. Oh. Okay.
Parang bihira yung mahirap na naka-salt and pepper na ano no, na bagay sa kanya.
May oo, kasi ang nangingitim eh. Talagang kapag ka pumuti buhok na mahirap, minsan diretsong puti eh.
Oo nga. Lagi. Ganun sa akin eh.
Nag-uban talaga?
Oo, nag-uban talaga ako.
Tinitina mo yan, Ingo?
Oo, oh, tinitina yun.
College pa lang kami, pre. Puro uban na yan sa Ingo. Puro uban na talaga siya.
May lahi talagang ganun eh. Meron talagang mga... Gusto mo maging silver fox, Ingo? O pinabat ka nagtitina?
Hindi, kasi...
Para may appeal sa mga bata.
Oo. Tangina.
Ang laki ng ano, itatanda ko. Kasi nakita ko yung tatay ko ngayon eh. Na pure platinum na yung buhok niya eh. Wala, pakit eh. Hindi bagay sa kanya eh. So malamang-lamang, hindi bagay sa akin.
Jeps, pag nag-salt and pepper ka, tatas yung ipang titip mo sa mga ano.
Oo, yun nga lang.
Tatas ang singil sa yung mga ano, ng mga...
Wag na nga, magpapakulay, magtitina na ako ng buhok. Hindi ako nag-beer house dito, P. Nagpe-pray lang ako every Sunday. Ano ba?
Pero ano ba, buhay na ba ulit ang buhay beer house ngayon, Papa Jeps?
Hindi ko alam ako eh, pero sabi ng mga friends ko. Huwag niyo akong pinapahama.
Kasi napadala kami sa Quezon recently.
Oo, open na yun.
Bukas na sila.
Oo, bukas na.
Tapos
sila.
Yung ano, itong, ano pa nito, itong classmates, hindi na siya classmates, pakul na siya diretso.
As pakul na?
Oo, yung Kremlin yung... na lineup lumipat doon.
Ano yung ano?
Classic. Sabi ng friend ko, allegedly.
Ano yung ano safety protocols nila?
Ha?
Ano yung safety protocols?
May face mask.
Face mask yung edits mo.
Eh, pero classic na siya. Hindi na siya classmates. Classic na yung pangalan niya.
Ah, wala classic. Classmates.
Classic na siya. Classic.
Classic. Q. Ano yung classic na social yung spelling? S-S-I-Q-U-E. Ganun.
Ah, classic. Kwe.
Oh, classic kwe. Pangano siya ni kwe.
Ayun. Sabi ni Marky, ayun. Vaccination card.
May vaccination card daw yung titi.
Oo, nakalagay naman.
Kaling ako, Marky.
Everyone vaccinated. Is vaccinated na daw.
Oh, vaccinated na yung titi mo. Hindi.
Pero parang feeling ko ano na eh, no? Feeling ko tapos na eh. Nag-ano na tayo lahat eh. Ang kapal na ng immunity ng Pilipino, pare. Nagkahawaan tayong lahat dun sa yung Omicron. Kasi tangin ako nung election, men. Hindi, bago pa yun eh. Nagka-Omicron na eh. Dapat o election pa lang, nag-spike tayo ng ubod ng laan ng dami. Ang daming super spreader events dun eh. Sunod-sunod eh. Di ba? Parang sana. Tangin na sana matapos na talaga to. Makapagbalik na tayong lahat. Di ba? Yeah. Pag nagbalik ba, magre-recording na kayo ng ano, magkakaharap ulit?
Ayoko, ang traffic.
Totoo
ba, traffic? Tapos mahal pa yung gas.
Oo, mahal ng gas. Tapos ano, alam na ng mga tao ni Marcos kung saan tayo papasukin.
Papasukin, no? Isang bahay lang.
kunwari, nagpunta kami sa studio ng PNA. Habang tumitira tayo sa gobyerno, pinuposesan na tayo ng ano ng PNP. Ganun na 'yun, no.
So, gayahin niyo kasi ko ano, gayahin niyo kasi Cool Pals, may isang neutral paraan.
Kailangan
may taga-ambyo.
Dapat may isang ano no designate, kumbaga sa Inuman may designated driver, may designated BBM.
Ako. Ako, Enrile idol ko eh. Si Enrile, balimbing. Kung sino yung relevant, dun siya kakaambi eh.
Ayun no, may designated apologist.
Ayan, isa lang. Sa kanila naman, sa All Pals naman, meron lang silang ano, wildcard. May Ryan Rem sila dun na walang pakialam sa lahat.
Ano?
Anarchist pa. Anarchist. Masunog tayong lahat sa apoy ng impyerno.
Ay, nako.
Uy, linawin ko lang ha. Ako yung nag-redesign ng logo na may ng BBM Duterte colors.
Oh, ilabas mo na yan. Ay, nakalabas na ba yun?
Nakalabas na. Yung kaya nga ano eh, yung ano natin ngayon, bagong lipunan eh. Idea ko yan eh, para...
Sakto, pare-pareho yung kulay mo, pare. Ano, BBM Sara, Pasko, Iglesia ni Cristo, Mexico, Italy. O, oh, diba, ang France. Galing, pare. France, o.
Oh. Best pa.
Pasok sa lahat. Vespa po tayo. Italy nga yun. Vespa.
Italy, o. Oh. Yun yung point doon.
Teka, tapusin na natin ito. Manunod pa ako probinsya. Ano, Papa Jeps, maraming salamat sa pagbisita mo ulit dito sa pangmahirap na podcast na ito na Machong Chismisan. At, ano, natutuwa ako kasi tumadami na yung mga Patreons nyo sa podcast nyo. Kamustahin mo naman sila. Saka yung mga nakikinig na gusto makinig ng podcast mo.
O kung meron kayong ano, kung trip ninyo yung usapang ibababa pa sa kanal, kung dito sa Machong Chismisan ay nasa ibabaw kayo ng ilog, hihilahin namin kayo papunta sa kanal at kilikili ng limpunan sa minimum wage, maximum wage na podcast. Sa mga Patreons, huwag na natin silang batin, wala silang mapapala sa amin, kailangan lang namin ang pera nyo. Yun lang.
Wala kaming binibigay na ano.
Di ba, Tito P? Di ba, Ingo?
Ingo! Mga Patriot yun eh.
Si Vincent pero, din nandyan eh.
Pero ano, yun nga, gusto ko lang i-congratulate talaga kayo, Papa Jeps, na yun nga, ang ganda na nung, ang ganda pa rin ng podcast nyo, tapos dumadami na yung listeners, sana tuloy-tuloy lang sa...
Ay! Moron. Salamat, man.
Ano, sana mas tuloy-tuloy pa yung magagandang topics. Ayan.
Pwede mag-promote pa?
Sige, oh, lahat mong pwede mo i-promote. Promote mo.
Ayan, ito, ano tawag dito, panoorin nyo kami ulit. Kasama ko si Mac Navares tsaka si Israel Buenaobra sa itong tour na darating ni Alex Calleja coming from America. So, tatlong show to sunod-sunod. Teka, kunin ko lang yung date sa ilahin ko lang. Oh. Hindi ko makita. Ayan. Okay. Alex Calleja, coming from America.
Ang tandaan ng reference nung coming from America.
May part 2. May part 2 naman.
Kakapalabas nga na maganda.
Kakalabas lang. Sa ano July 29, 2022, 9 p.m. sa Teatrino, Green Hills, San Juan. Mabibili ang ticket sa ticketto.me.net. Yun. Tapos, July 30... Saturday naman yan, the next day, 9 p.m., 19 East sa Sukat. Ticket sa venue niya mabibili sa 19 East doon na mismo. Tapos, Alex Calleja ulit, coming from America. August 6, last leg. Hopefully, sana hindi last leg. August 6 naman, August 6, 2022, 70s Bistro, ano, nas Quezon City. Tickets are available sa tickettome.net. Kasama ko dyan si Mac Navares. And then, abangan nyo po sa Signal TV5, Suntok sa Buwan, malapit na. Mapapanood nyo po ako ron. So, yun, maraming. Ahay! As an artista.
Wow. Hindi, pero ano, walang steer, Papa Jeff. So proud of what you're ano accomplishing nitong mga araan. Kaya, lagi kami nakatutok sa mga socials mo tuwing nakikita ko. Talagang natutuwa ako at napapangiti ang aking mga puso dahil napapalayo lalo yung mga nararating mo. Sana hindi mo kami makalimutan. Pag
mas... Hello, Koy. May tanong si Alin Yoni na taga Paranaque. Kaya ulit yung ano sa 19 East?
July 30 po. July 30 at 9 p.m.
Ang lapit kila Saturday. Yoni niyan.
Yan. Solid yan. Tapos si Mac Navares naman, mapapanood din nyo sa Linggo. Mag-a-appear siya sa Pie Night Long. Itong nag-guesting ako noong nakaraan doon, si Mac naman na mag-guesting sa Pie Night Long. Hanapin nyo lang sa inyong ABS-CBN Black Box dahil wala nang channel 2. Maghanap kayo ng ibang channel sa kung saan-saan namin nilalagay ng ABS-CBN ng kanilang content. Magigest si Mac doon, panoorin nyo siya ditong Sunday, Pie Night Long. YouTube din, pwede rin siya panoorin sa YouTube.
Suportahan nyo rin pati si Papa Mac dahil isa sa mga kaibigan din ng show yan. Sa kasama ni Papa Japs yan doon sa podcast nila na Maximum Rage, Minimum Wage podcast. Na
galing nung ano, no? Tawag dito, sorry, kailangan ko lang i-open up. Yung Manulife, ano? Nung kinuha kayo, Mac at saka Japs Galion, parang ano eh, parang kombinasyon ni ano no, Mark Abaya at saka Bummer Moran.
Tarantado ka. Nakabawi ka rin, gago.
Pero patay na si Bummer Moran, di ba?
Oh. Oh, pero parang nabuhay ulit kapag pinanood mo yung
kasi, Leong, ano yun, Julio Valiente kasi yun, tsaka Leong Guerrero, tang ina no, naman.
Pero ano, puta ka mukha mo kasi Bummer Moran, may pelikulang ganun yung suit ni Bummer Moran eh. Di kilala ninyo si Bummer Moran.
Ayan, si Bummer Moran.
Diba?
Saka si Max Buhaya. Ito si Max Buhaya. Nasa baba.
Hindi sila masyado nabigyan ng credit na talagang dapat para sa kanila.
Oo eh. Dapat ano to, sikat na sikat tong mga to eh. Sila din do Arroyo, ewan kung sumikat. Si Paquito lang yata talagang pumalo ng todo dahil lagi may trabaho si Topakits eh.
Si Paquito tsaka si ano? Si Romy.
Romy, yung magkapatid na Diaz.
Mga basketball player pala dati yun.
Oh?
Oh,
na si Vic Diaz, Bold Star.
Sila yung mga superstar ng ano, FEU nung panahon nila.
Sila pa anyway,
solid ah.
Oh, pero anyway, sa ano, Tito Page, ano ba yung gusto mo sabihin diyan?
Ano, follow niyo ako sa Facebook page ko, facebook.com/imttop at saka Instagram and Twitter, Tito__P.
Si Ingo, suportahan natin sa kanyang bagong endeavors. Ingo, ano nga sa kanila pwede follow para ano sa Road to 25 followers mo?
Aluwa.com ba yan? Ingo.
May Twitch yan.
May Twitch channel na ako ngayon.
Oh, puta.
Pwetan ko lang din yung aking username. Single.dadbod ang aking username. So follow me at twitch.tv/singledadbod.
Anong araw ka nag-stream? Anong araw nag-stream si Ingo?
Pag hindi ako busy sa aking day job, nag-stream ako. So, ibig sabihin, madaling araw ng Biyernes, ako nag-stream.
Oh. Eh, mas ba na asawa mo yung single dad bod na title?
Hindi niya alam. Hindi, alam niya to. Pero tinanong niya, bakit single dad bod? Kasi single ako. Yun. Basta what?
Tang inang tapang. Damn.
Pero ano ba? Mag-opening ng Machong Chismisan next week. Mukhang mamamatay na si Ingo mamaya.
Gago, matapang yan. Tingnan natin kung... Pero ay, Ingo, promote pala road natin to 25 yung, na ba, Ingo? Road to 25 na ba?
Road to 25 kasi may 22 followers na ako. Nadagdagan ng dalawang followers sa last week.
Tangina, 2 weeks na lang. 22 na yan.
Di, tatlo na lang. 25 na. Tapos pag nakarating ng 25 si Ingo, road to 30. Para marating natin yung 50.
Hindi, pag nag 25, road to 20 eh, para mag-unfollow yung lima.
Bad trip.
Tapos may ano to? Ay, ito, si Jonel, Backport Podcast. Mag-guesting daw si Tito Pitch sa kanila.
Oo, yung ano, kailan ba lalabas yun? Pero nag-guest ako sa Back and Forth podcast nila Jonel, tapos yung Savvy Kit, SAVVY-Kit, kung gusto
tama
mo.
Tama na yung pag-promote ng Savvy Kit, wala namang pinapadala sa atin eh.
Promote muna natin para may makarating sa atin. Dapat ganun ang
check
style
yung
dyan.
Check nyo yung Savvy Kit, okay yan.
Oo, sa halagang 3K, meron na kayong retro gaming console.
Na out of stock.
Pero syempre pag nagka-stock yan, hindi na tayo makakalimutan yan.
Pero seryoso ba? 3,000?
Oh, 3,000.
Ito ba pare, wireless yung ano niya. Wireless yung kanyang...
Sulit yun. Kasi yung nabili ko na second hand, 3,000 na, may wire pa. Tapos ang pangit pa kasi magkatabi kami nung naglalaro. Eh, nung naglalaro kami ni Ingo, nagkukuskus yung siko namin. Kaya hindi ko masyado na-enjoy yung game. So,
nagkahawa ka na tayo ng ano eh, ng joystick eh.
Oo, so, check nyo yung Savvy Kit. Okay yan. And yun, yan po ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Follow nyo po kami sa Twitter at ShowbizBro, Instagram at ShowbizBro at Machong Chismisan. Walang A sa dulo sa Instagram. Machong Chismisan, walang A sa dulo sa Instagram. Sa Twitter at Machong Chismisan, may A sa dulo sa Facebook at saka sa TikTok, pati na rin po sa YouTube. Recently po, may mga nagpa-follow sa amin sa YouTube. Sana po mag-follow pa po kayo lalo dahil si Tito Peach mag-upload na yan mga bagong episodes sa YouTube saka sa TikTok. At yan po ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Tito Peach?
Honestly, it's the best.
At Ingo?
Drink hard, game harder.
At ako po si Makoy Pari, your showbiz bro, na nagpapasalamat ulit kay Jeps Galion dahil kilala pa rin niya kami kahit sikat na siya. At lagi niyong tatandaan, ang tunay na macho,
chismoso. Akala ko, tangina niyo, may Diyos.
Have a great day, everyone.
Bleep!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.